Studio ob 17.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. Slovenska tiskovna agencija je kar 10 mesecev javno službo opravljala brez plačila države. Bo, kot kaže, nekoliko lažje zadihala. Vršilec dolžnosti direktorja STA Igor Kadunc in direktor vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija sta namreč v ponedeljek podpisala pogodbo o opravljanju javne službe za letošnje leto. STA pa je po več kot 300 dneh prejela tudi prvo plačilo za opravljeno javno službo v tem letu. Približno 100 zaposlenih na agenciji si vsaj do konca letošnjega leta lahko nekoliko oddahne. Še naprej pa ostaja negotov položaj STA v prihodnjem letu, saj je ostalo kar nekaj vprašanj še odprtih. Tudi Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev dogovor med STA in UKOM-om zato spremljata zadržanostjo in previdnostjo. S kakšnimi posledicami se zaradi ustavitve financiranja sooča Slovenska tiskovna agencija? Kaj agenciji prinaša ta teden podpisan dogovor? Kaj čaka STA v prihodnjem letu? Ali je uredniška neodvisnost Slovenske tiskovne agencije ogrožena? O tem bomo govorili z gosti v današnji oddaji Studio ob 17. Z menoj v studiju so direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija, vršilec dolžnosti direktorja Slovenske tiskovne agencije Igor Kadunc, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije in zaposlena na STA Alenka Potočnik, v našem mariborskem studiju pa pozdravljam še Suzano Žilič-Fišer, ki je profesorica medijskih komunikacij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Oddajo vodim Lucija Dimnik-Rikič. Lep pozdrav vsem skupaj.
Lep pozdrav.
Gospod Igor Kadunc, vodenje Slovenske tiskovne agencije ste prevzeli pred dobrim tednom dni. V enem tednu ste z gospodom Urbanijo že uspeli doseči dogovor. Finančna situacija za STA je vsaj za letos, kot kaže, rešena. Kako zelo se je mudilo s podpisom te pogodbe, kako blizu je bil pravzaprav stečaj, o katerem je bilo mnogo govora?
Pozdrav vsem poslušalcem. Blizu je bilo, ampak to so malo tudi relativne stvari. Namreč bilo je odprtih več stvari. Eno je bilo sprotno financiranje, to je pogodba, da se dokončno uredi te zadnje mesece do konca leta. Potem je bilo treba videti, kako je zatem spoštovanjem redbe, ker smo mi že dali 3 zahtevke, bojo plačani, ne bojo, in pa seveda, kaj je z 7 zahtevki, ki so bili izdani pravzaprav neposredno po zakonu KPK 7. To je bilo nekako na mizi in našli smo rešitev, da praktično se je nekako vse razrešilo. Tudi to je tekoče zadeve, kjer so pa seveda neke novosti, ki v bistvu izhajajo ven iz uredbe. Vi veste, da uredba se je izpodbijala na sodišču oziroma iskala začasno zadržanje. Sodišče je reklo, da ne, torej smo jo morali spoštovati in temu prilagoditi te naše odnose z poročanjem UKOM-u in mi smo to nekako naredili. In našli smo zdaj neko rešitev, ki bo veljala do konca leta in to je v bistvu potem omogočilo, da se tudi te zadeve za nazaj razrešijo.
Ampak rekli ste, ne, decembra ne bi imeli niti več za plačilo razkožila.
Ne, ni bilo čisto rečeno, ampak jaz pravim, da kot direktor ne smeš naročiti razrešila, če ne veš, da ga boš lahko plačil. To je bila poanta, nekoliko se je bilo drugače interpretirano. Ja, ampak bili bi v tej situaciji, ker bi že zapadla v eno od odprodanih terjatev, ki če jo ne bi plačil UKOM, veste, da je bilo to v sodnem sporu, bi padla nazaj na nas, tle je bila dana neke vrste minica, izvršnica, ki ti takoj blokira račun. In za blokiranim računom pa seveda ne bi mogli normalno poslovati.
Gospod Urbanija, ali je bilo res potrebno, da je ta agonija trajala tako dolgo. Zahtevke bi morali slejko prej poravnati. Sedmi protikoronski zakon je jasen, država mora izplačati mesečno nadomestilo STA, ne glede na to, ali je sklenjena pogodba. STA je bila, kot smo slišali, res v težkem finančnem položaju, se zadev res ni dalo rešiti prej.
Ne, ravno nasprotno. Do teh stvari sploh ne bi smelo priti. Kot veste, smo mi že lansko leto oktobra, ko smo pripravljali novo pogodbo za leto 2021, prosili nekdanjega direktorja, da nam posreduje finančno dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko pripravili oceno primernosti financiranja, kar je pravzaprav zakonska zahteva. In kot veste, direktor, nekdani direktor Veselinovič je zavrnil, da bi izročil te dokumente in trajalo je cirka 6 mesecev, da smo to dokumentacijo ali pa vsaj osnovni del te dokumentacije prejeli. Tako da to je bilo
no, ampak tudi potem ni bilo nakazanega denarja, ne, ko je bila dokumentacija posredovana.
No, ampak takoj potem, to je bilo pa junija, mogoče veste, se spomnite, se začela pogajanja za ureditev tega financiranja, namreč seveda, nihče ne zanika, tudi Urad vlade za komuniciranje ali vlada, da je država dolžna financirati Slovensko tiskovno agencijo. Ampak tukaj se zakonska obligacija ne konča. Namreč dolžna je financirati opravljanje javne službe. Zdaj pa, če ta javna služba se ne opravlja tako, kot predvideva zakon, ali je država tudi v tem primeru dolžna financirati, ker potem lahko prijemo celo do stališča, tudi če nekdo ne upravlja neke dejavnosti, jo je država dolžna financirati. Tako da tukaj je bila srčika spora in preko pogajanj seveda smo rešili vse te ključne zahteve, ne Urada vlade za komuniciranje, ampak zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Tako kot predvideva zakon, tako mora biti izvajena javna služba.
Gospa Alenka Potočnik, zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji, opozarjate, da je STA v tem letu zaradi izčrpavanja in negotovosti plačala visoko ceno, odšlo je veliko novinarjev. Kakšna je škoda, posledice, kako je kolektiv zdržal vse te mesece negotovosti?
Nad tem, kako smo zdržali, se marsikdo čudi, ampak očitno smo dejansko zapriseženi oziroma predani poslanstvu novinarskega poklica. Res je statistika kar zaskrbljujoča, 16 sodelavcev nas je zapustilo v tem času, kar je tudi tolikšen delež, pa si predstavljajte v podjetju, da vam 16% zaposlenih odide. Takšnega vsi pa ne moreš ne načrtovati, predvsem pa ga nismo mogli nadomestiti zaradi znanih finančnih razmer na STA-ju, ustavitve financiranja. Se pravi, da se je tukaj kolo zavrtelo, vzroka in posledice. Kadrovsko podhranjeno ekipo zdaj nadaljevati in delati na dolgi rok vsekakor ne bomo mogli. Tako da nam je tudi podpis pogodbe v ponedeljek in prvo nakazilo vendarle samo nek skroman obliž na rano. Nazdravljali nismo, ne gre za zmago, ampak samo predah pred naslednjim iskanjem rešitve. Sistematično vzpostavitvijo financiranja STA-ja, kar naj bi zagotovila potem tudi sklenjena pogodba za prihodnje leto na podlagi poslovnega načrta. In če želimo to kadrovsko situacijo na STA-ju in vzdušje popraviti, to ne pomeni zgolj, da bomo dobivali redno ta sredstva, ki nam po zakonu pripadajo, ampak da bodo ta sredstva tudi primerno vrednotena, se pravi, da bo ustrezneje nagrajeno delo zaposlenih in honorarnih sodelavcev oziroma študentov. O tem je tudi gospod Urbanija večkrat komuniciral na družbenih omrežjih v smislu nezaslišano, da plače niso bile usklajevane in tako naprej. Tudi, če povem za študente novinarstva, ki pri nas delajo, se učijo, jih v bistvu z mentorstvom pripravimo do tega, da potem v novinarski poklic vstopijo že izdelani dobri kadri. so plačani z minimalno urno postavko. Ne? To je nekaj, v kar je bila STA prisiljena zato, ker ustanovitelj v vseh teh letih ni dovolj namenjal za javno službo, posledično se je delalo več na tržnih projektih, kar nam je sicer potem prineslo tudi določen razvoj in tako naprej, ampak dodatno obremenjevalo kadre. Ne? Dovoljšnega plačila pa ravno zaradi te negotovosti, ali bo dovolj sredstev ali ne, ni bilo za usklajevanje plač, za primer še nagrajevanje in tudi, da dejansko tako odgovornega dela, pa tudi, če si še vedno študent novinarstva, ne izvajaš za minimalno plačilo.
Gospa Suzana Žilič-Fišer, kako ste vi spremljali dogajanje na STA? Slišali ste pripovedovanje gospe Alenko Potočnik. Verjetno ni običajno, da novinari tiskovne agencije postanejo zgodba oziroma del dnevno političnih polemik.
Ja, lepo pozdravljeni še iz Maribora. Ja, seveda, Slovenska tiskovna agencija je izjemno pomembna in ključna medijska organizacija. Moram reči, da je Slovenska tiskovna agencija prva organizacija, ki jo moji študenti na medijskih komunikacijah na našem študijskem programu spoznajo. Seveda, prav zaradi tega zadnjega obdobja pa so seveda spoznali druge težave te medijske organizacije, ki seveda niso tiste, v katerih bi seveda želeli se pogovarjati. Na eni strani, na vse zadnje, imamo tukaj tri različne vidike. Na eni strani imamo profesionalno delo, vloga in pomen Slovenske tiskovne agencije in seveda to uresničujejo tako uredniki kot seveda novinari znotraj organizacije. Ta druga dva vidika, tako upravljavski kot nek politični vidik, seveda so pa vidika, ki se uresničujete ali pa usklajujete na drugi ravni, seveda zdaj so se verjetno te stvari malce pomešale, seveda na nek način na škodo na eni strani delovanja Slovenske tiskovne agencije, seveda po drugi strani pa verjetno je bilo delo oteženo. Jaz seveda na vsak način se mi zdi izjemno pomembno, smotrno in modro, da se je vendarle prišlo do te odločitve, da sta se tako ustanovitelj kot organizacija uskladila in seveda so te ta neka finančno zagotovilo za nazaj se uresničilo, kar seveda pomeni, da imajo vse nekaj časa ali pa zaposleni neko stabilnost in to je pomembno. No, vse zadnje stabilnost in mir, da lahko upravljajo svoje delo. Na eni strani imamo torej ustanovitelja, ki seveda mora uresničevati te zaveze, tudi mora predvideti, kaj je javni interes in seveda ta javni interes na tak način tudi financirati. Seveda na drugi strani pa je naloga tako organizacije, ki z poslovodstvom in z nadzornimi organi to upravlja tako, da seveda ne prihaja do takšnih procesov ali pa mogoče tega, kar smo v tem letu bili priča. Zdaj seveda agencije so po svetu organizirane zelo različno. Verjetno je specifika Slovenske tiskovne agencije v odnosu do mnogih drugih tiskovnih agencij pač ta, da gre za strateški interes države. Namreč Slovenija je tako majhna država, da seveda ni videti, da bi bilo v interesu mnogim drugim, tako medijem seveda kot drugim akterjem, da bi lahko tako učinkovito seveda poročali in posredovali informacije. Seveda zato je Slovenska tiskovna agencija na eni strani hrbtenica medijskega prostora, medijskih organizacij, tako v Sloveniji, po drugi strani pa seveda uresničuje javni interes države, zagotovo v strateškem interesu Slovenije.
Pa je bilo po vašem to blokiranje financiranja upravičena poteza ali bi se vendarle moralo drugače reševati problem?
Zdaj, jaz sem parkrat mi že rekla, da seveda pravzaprav mi ni jasno, ne, zakaj je lahko prišlo do tega razkoraka, zakaj ni prišlo do razumnega dogovora med ustanoviteljem in gospodarsko družbo, če oba sledita enakemu cilju, torej javnemu interesu. Zdaj samo ta akterja, ki ste bila, sta verjetno prisotna in se zavedata, zakaj prav do tega ni prišlo. Jaz seveda upam, da je seveda ta zadeva zdaj razrešena.
Dobro. Gospod Kadunc, z gospodom Urbanijo ste, kot rečeno, podpisali pogodbo, ki ureja financiranje agencije le za letošnje leto. Nekaj ste že o tem povedali, ampak lahko malo poveste, kaj konkretno sta se dogovorila in kje ste v bistvu morali pristati na tist kompromis?
Glejte, kompromisov niti ni bilo toliko, so pa pomembni. Ne? Predvsem moramo vedno spomniti se na uredbo. Uredba je tista, ki je na novo postavila kar velik stvari. Zdaj je bilo rečeno, da je prezentan ta skupni interes za javni interes. To ni nujno enoznačno. Javni interes se lahko različno razume in tudi v tem primeru in ta spor, kot ga jaz vidim, je v veliki meri bil generiran s tem različnim pogledom na javni interes. Ali je javni interes, da STA čim več medijem zagotavlja čim več slik, novic za poobjavo, za čim manj denarja. S tem, če je to javni interes, to pomeni, da se na nek način pomaga medijem. Seveda na drugi strani imaš pa problem, da je to imanentna tržna dejavnost agencije. In zdaj se bomo morali v pripravah za naslednjo leto o tem pogovarjati. In tle je res škoda, da nam zakon ne gre v pomoč. Namreč najbolj značilno, vse drugega pravzaprav skoraj ne vidim, razen pri radijskih novicah je bila še neka dilema, ampak v bistvu so fotografije. In tle se to najbolj značilno vidi. To je imanentna dejavnost vseh tiskovnih agencij, da se to prodaja, ne da se zagotavlja. Zdaj seveda, če imamo mi v Sloveniji medije, ki niso sposobni kupovati fotografij, pa niso drage, potem je treba videti, ali se jim na nek drug način ne bi pomagali. To je Ministrstvo za kulturo za svojimi skladi. Če pa to dvoje zmešamo, da podpora dejavnosti agenciji, to se pravi, da sploh obstoja in da daje kvalitetne produkte od sebe, ne pa komade fotografij, to je drug koncept, ki je bil ravno za to uredbo postavljen. In od takrat naprej vodstvo, saj ko jaz vidim, ni ostal druzo, kada pristane na to, da štejemo povzetke, da štejemo fotografije in podobne stvari. Ampak to je popolnoma drug koncept, ki je veljal 9 let. In tle je dejansko, ko zakon bereš, na eni strani je to javna služba, na drugi strani pa se je do zdaj očitno teh 9 let mislil, da to spada pod ustvarjanje specializiranih servisov. In tukaj zdaj seveda bo treba pretehtati ta javni interes na novo, ker je pomemben. Če je javni interes izražen od primernega organa, a je to vlada, a je mogoče tudi kaj od parlament ima tle zraven, potem, da se fotografije recimo dajo, bomo pač to izvajali. Vendar to pomeni izpad prihodka, ker mi ne bomo mogli tega zaračunavati in to dejansko gre v 100 tisoč evrov. Nastane pa še drug problem. Veste, Evropa je izjemno občutljiva na motne delovanja trga. Zagotavljanje fotografij je tržna dejavnost. In v tistem trenutku, ko mi zagotavljamo sorazmerno zaston fotografije za poobjavljanje, določeno število, določene omejitve, vendarle spomenimo morda motno na trgu, ker morda mediji te fotografije sedaj kupujejo.
O fotografijah bomo še nekoliko kasneje.
Ampak to, samo to, ja, hotel, ja. To je primer tega javnega interesa, ki ni nujno enoznačen. In o tem se bo treba pogovarjati.
Ja. Razmere na Slovenski tiskovni agenciji vse od začetka ustavitve financiranja pozorno spremljajo v Društvu novinarjev Slovenije. Poslušajmo, kaj je glede pogodbe, ki sta jo v ponedeljek sklenila gospod Urbanija in gospod Kadunc povedala predsednica Društva novinarjev Petra Lesjak-Tušek.
Društvo novinarjev res precejšno zadržanostjo in previdnostjo spremljamo ta podpis pogodbe, ker nekako težko verjamemo, da je vlada po skoraj letu neizprosnega izčrpavanja agencije naenkrat odgovorna in dobronamerna ustanoviteljica. Kar precej zadržkov imamo na podlagi predstavljenih dejstev glede nadaljnih ureditev, čeprav seveda vemo, da je situacija tako alarmantna, da je financiranje za ta dva meseca bilo potrebno urediti. Nas pa skrbi, kaj bo pomenilo rušenje razmeri med javno službo in med tržnimi dejavnostmi, kaj bo to pomenilo za nadaljno financiranje, zlasti tudi financiranje fotografij oziroma njihova brezplačna dostopnost, ker se nam tu porajajo tudi vprašanja, do kake mere lahko to ne nazadnje vpliva tudi na širši medijski trg fotoreporterjev. To so mogoče že specifična vprašanja, na splošno pa bi pač radi poudarili, da je bilo dejstvo, da bi lahko bila agencija financirana po zakonu. Zdaj je veljavna uredba, bomo pa z zanimanjem spremljali, kaj bo glede uredbe odločilo sodišče. Namreč prepričani smo, da je ta nezakonita in da se bo to tudi izkazalo in da ne nazadnje so ti pogoji financiranja veliko slabši kot po zakonu. Vsak nadzor, seveda s tem tudi štetje prispevkov in količina, seveda lahko pomeni neko grožnjo uredniški neodvisnosti Slovenske tiskovne agencije. Jaz mislim, da vlada nikakor ne opušča nekih aspiracij po nadzoru, zato je seveda tudi ta vidik zelo pomemben. Upam, da se bo v tem pogledu v prihodnje dalo kaj spreminjati in da ta izhodišča niso taka, da bi to bilo vnaprej onemogočeno. Količina novinarskega dela seveda ne more biti stvar, ki jo presoja UKOM. To, kar se zdaj ponuja, ni več ista Slovenska tiskovna agencija oziroma niso več isti pogoji, kot so bili doslej po zakonu.
Gospod Urbanija, kako vi odgovarjate na vsa ta opozorila, da zakon o STA torej ne predvideva mesečnega nadzora UKOM-a nad opravljanjem javne službe in da takšno pogojevanje financiranja predstavlja grožnjo uredniški neodvisnosti STA? Boste torej izvajali ta mesečni nadzor nad vsebinami, ki bodo opravljali novinarji na STA in ali bo od tega tudi odvisno financiranje agencije?
Nisem čisto prepričan, če pravzaprav prav razumemo, o čem sploh govorimo. Za vsako pogodbo, ki jo ima Urad vlade za komuniciranje ali katerikoli drugi državni organ sklenjeno s katerimkoli podjetjem in ko je dejavnost opravljena, torej iz naslova te pogodbe sledi poročilo in šele na podlagi poročila opravljeni dejavnosti sledi plačilo. Tako da to je neka povsem običajna praksa oziroma rutinska praksa praktično z vsemi podjetji, s katerimi država posluje. Tukaj nimamo praktično nobenega manevrskega prostora, da bi delali kakršnokoli izjemo za katerokoli podjetje. To je ena zadeva. Če kdorkoli misli, da lahko plačujemo stvari brez, da je delo dokazljivo opravljeno, potem naj to pove. To ni poseg v delo, to ni poseg v neko avtonomijo, ampak to je pač normalna ali pa zakonita poslovna praksa. Druga stvar seveda, ki se tukaj izpostavlja, kar je tudi gospod Kadunc omenil, je pa zakon o Slovenski tiskovni agenciji, ki je napisan, kakor pač je napisan. Lahko se z njim strinjamo, lahko se z njim ne strinjamo, ampak v vsakem primeru ga moramo spoštovati. In to je ključ in to je temelj, pravzaprav temeljno izhodišče tudi te pogodbe.
Gospa Alenka Potočnik, želeli ste replicirati, ne? Tudi zaposleni opozarjate, ne? Da rešitve v pogodbi bi lahko vplivale na uredniško avtonomijo in poslabšale finančne položaje agencije. Kaj je tisto najbolj sporno?
Najprej mogoče res odgovor gospodu Urbaniji v delu, da ne morejo plačati nečesa, za kar ni dokazljivo, da je bilo upravljeno. Da je naša javna služba upravljena, je razvidno iz spletne strani, se pravi, da mi delo opravimo. Hkrati pa tudi ne drži, da kot da do sedaj nismo poročali. Kolikor nam je vodstvo STA-ja vsa leta predstavljalo, na kakšen način funkcionira STA na svetih delavcev, kjer sem kot predsednica hišnega sindikata udeležena, je vsak zahtevek v vsem tem času bil vedno pospremljen tudi s poročilom. Poročilo je zdaj vsebinsko drugačno, zato ker ste z uredbo določili, da moramo poročati o številu posameznih kosov naših produktov. Jaz ne ob tem upozorim, da enostavno to poseganje v zakonsko materijo z vladno uredbo je skregano z vso zdravo pametjo in pravniško logiko in zato se mi zdi, da je skrajni čas, da ta vlada sprejme, da gre pri financiranju za financiranje javnega agencijskega servisa in nekupovanje novic in fotografij na kos.
Gospod Kadunc, slišali smo izjavo Petre Lesjak-Tušek, to ni ista slovenska tiskovna agencija, kot je bila, to niso isti pogoji. Tudi sami ste dejali, da je STA pristala na pač določene, pač, da je morala popustiti, da nimo štetje oziroma plačevanje novic po komadu. Štetje novic, torej, kot smo slišali, lahko pomeni grožnjo uredniške neodvisnosti. Ste v zameno za izplačilo denarja, ki ga agencija res nujno in takoj potrebuje, pristali na to, da UKOM lahko posega v to uredniško neodvisnost?
No, jaz ne bi to enačil z uredniško neodvisnostjo. Jaz pravim, da dejansko gre za precejšno spremembo v primerjavi s preteklimi leti. STA od vsega začetka, ki je bil zakon sprejet, je morala slediti tako evropskim usmeritvam glede državnih pomoči in zaradi tega je agencija imela natančno izdelano, kako se poslovni dogodki delijo, evidentirajo ločeno za javno dejavnost in za tržno dejavnost. In ta poročila so vedno bila priloga tudi tem zahtevkom, ki so prej bili na osnovi poročila o upravljanju dela, ker se res ni štelo, ampak se je reklo, STA je oddelala to pa to pa to pa to, dosegla pa take in take uspehe in ob tem, da se je točno vedlo, kjeri stroški odpadajo na javno službo, kjeri so na tržno, se je potem tudi ta denar črpal. Seveda je bilo tega denarja za upravljanje javne službe tudi premalo in se je to iz viška tržnih prihodkov namenilo tudi za ta del. Ta poročila so bila redno delana, redno revizirana in tudi zdaj bila narejena izredna revizija, ki ni pokazala vedno večjih odstopanj, tako da ni bilo konc koncev za tem principom, da tako rečem, ugotovljeno, da je bilo karkoli narobe. Seveda pa je ta vlada zavzela drugačno stališče, o čemer je govoril direktor Urbanija in je rekla, ja, ampak to tolmačenje, ki je veljalo 9 let, ni čisto to pravo. In jaz seveda sem bil pred izbiro, a se jaz zdaj, ko sem nastopil 31. oktobra, začnem pogovarjati, kdo ima prav, ali rečemo, lejte, do konca leta je 2 meseca, imamo konc koncev odprt sodni postopek, ki bo morda nekoč končan in če se lahko dogovorimo, da bomo pač to spoštovali, bomo. Veste, ko sem v bistvu, jaz ne spomnim se dobro, ko sem oddal prijavo, sem prašil tle Lombergerja, a je bil res Balzak tist, kjer je pisal kratke zgodbe, pa mu je založnik rekel, da to kratkih zgodb pa toliko ne bo plačal. In potem je Balzak začel pisati dolgovezne zgodbe, ker je potem dobil plačilo po besedah. Zdaj, kjere zgodbe so bile boljše, je težko reči. Ampak zdaj smo mi praktično na tem. Lik danes smo rekli, poglejte, tam imamo mi, ni tržna dejavnost, rezultati lige NHL v Ameriki, ne? In mi pravijo, pa se to pa ni povzetek. Sem rekel, lejte, 3 mate, ki so bili v podaljšku, a ne bi napisali, da v ligi te pa tej, v tem pa tem kolu so se tri tekme končale v podaljških. Pa je povzetek. A veste, to je zdaj pridemo do tega, da smo pač na nek način prisiljeni delati prav in bomo delali prav, ker bez znanja biti ne moremo. Ampak bomo, to pa ne sme vplivati na uredniško politiko v tistem smislu, da bi zdaj zaradi tega mi trpeli kvalitetni članki, kvalitetni servis, ki ga tudi prodajamo navzven. To je tisto, kar šteje, ne povzetki. In pač bomo po dialogu videli, kako bomo to drugle delali. Zaradi mene lahko tudi konc konca nadaljujemo tako, ampak koristi od tega veliko ne bo. Treba je videti, ali se res vsi predpisi tako rigorozni, da moramo mi uporočati voročilo. Naše je v tabeli, ki ima več kot 10.000 vrstic, ker so vsi naslovi, internetni naslovi povzetkov. Ni problem, ker smo avtomatizirali, ker imamo sposobne ljudi oziroma imajo sposobne ljudi na STA-ju in smo se prilagodili in bomo tako delali. Vendar bistveno je to, kaj bomo naredili za STA-jem naprej. Bomo nadomestili kadre, bomo povečali znesek za sofinansiranje, ki inak že vrsto let. To so tista resnična ključna vprašanja.
Dobro, gospa Suzana Žilič-Fišer, kako vi gledate na ta dogovor, ki ste ga dosegla UKOM in STA? Bi po vašem lahko šlo tukaj za problematičen poseg v uredniško neodvisnost?
Zdaj, kar zadeva samega dogovora, mislim, da sta oba sogovornika izpostavila dve pomembni zadevi, in sicer dogovor, ki temelji na nekem skupnem prepoznavanju javnega interesa. Na eni strani imamo ustanovitelja, ki mora seveda jasno predstaviti, kaj je tisto, kar je v javnem interesu, kaj je v javni službi in seveda tudi za to zagotoviti ustrezna sredstva. In če želi zagotoviti ustrezna sredstva, oziroma jih mora zagotoviti ustrezna sredstva, če želimo to javno službo izpeljati, tako kot na vseh drugih področjih, različnih drugih družbenih dejavnosti, na vse zadnje tudi tukaj, če je to v interesu države in javna služba, potem mora ustanovitelj temu slediti. Seveda je pa vprašanje, kaj je v javnem interesu. Ne, je pa tisto, kjer so seveda te nijanse, ki se pa seveda, so seveda predmet očitno zdaj teh razprav. Zagotovo pa ta vprašanja, torej kaj je v javnem interesu, ne more mimo nekih profesionalnih standardov, ki in seveda prav zato je pomembno, da se na eni strani ustanovitelj, na drugi strani pa seveda stroka pogovarja o tem, kako uresničiti ta javni interes v digitalnem okolju. In ne smemo pozabiti, da seveda Slovenska tiskovna agencija, tako kot drugi mediji, so resnično v nemilosti. Ne? In je seveda izjemno pomembno, da vse, kar se počnemo ali pa aktivnosti, ki jih spostavimo v odnosu do tiskovne agencije v državi, zagotovo vpliva tudi na širši medijski trg, na širše medijsko okolje. Zato je seveda to izjemno občutljivo vprašanje, izjemno pomembno in pomembno se o tem poenotiti. Brez dvoma je takšno vprašanje seveda tudi politično vprašanje, ker vprašanje javnega interesa zmeraj bilo in bo politično vprašanje, seveda obenem pa izjemno pomembno in modro, da seveda se vključijo tukaj tudi stroka, torej po eni strani vprašanje novinarstva, teh stroke z področja novinarstva in seveda stroke, ki na nek način zagotavlja strokovno delo medijskega okolja. Ja, zagotovo ni enoznačnega odgovora, enoznačno je le to, da imamo dva področja, dve aktivnosti, javno službo in komercialno dejavnost in seveda vprašanje, kaj potem ostane komercialni dejavnost, je pa vprašanje, ki se bo odgovarjalo takrat, ko bomo zelo jasno zagotovili ali pa zelo jasno odgovorili vprašanje, kaj je v javnem interesu. In seveda tukaj vidim, da pač prihaja do teh nejans. Seveda upam pa, da seveda to, tako kot sta izpostavila, ne posega na tisto, kar je pa seveda temeljno, ne, torej da lahko nemoteno upravljajo novinari svoje poslanstvo znotraj organizacije. Uhum. Pa še mogoče nekaj, ne? Veste, ko se pogovarjamo o naši organizacijski obliki, ne, tiskovne agencije, seveda se moramo zavedati, ne, da seveda obstajajo različne oblike, organizacijske oblike tiskovnih agencij po svetu. Ne? Zelo pogosto so solastniki ali pa imajo delež v tiskovnih agencijah tudi različni mediji. Na vse zadnje tudi v interesu vseh medijev je, da imamo seveda kakovostno, izjemno, torej aktivno tiskovno agencijo v državi, ki ker na vse zadnje je to opora medijskemu okolju.
Dobro, rekli smo, ne, omenili smo že problematiko fotografij, če se vrnemo na to temo. Gospod Kadunc je rekel, ne, da bo izpad dohodka kar velik, če bodo brezplačno dostopne. Gospa Alenka Potočnik, če bodo fotografije, se pravi tudi v prihodnje, da bo tak dogovor, da bodo dostopne brezplačno, kako bo to vplivalo na medijski trg in fotoreporterje ter tudi seveda njihovo avtorsko delo?
No, čisto vseh posledic mislim, da še ne vemo in ne znamo oceniti. Zdaj počasi dojemamo tako sindikato kot to Društvo novinarjev Slovenije, da bo to lahko zelo spremenilo medijski prostor. V nadaljevanju lahko to pomeni ukinjanje fotourednišče v posameznih medijskih hišah, posledično krčenje števila zaposlenih, dejansko odpuščanja, ne? In to bo siromašilo medijski prostor. Tudi fotoarhive posameznih medijskih hiš, ker če govorimo o zasebnih lastnikih, vedno gledajo na profit in možnost, da nekaj dobiš brezplačno, pomeni, da se lahko nekega stroška znebiš. Tako da to ima dejansko lahko dolgoročne posledice, kar je profesorica tudi opozorila, in ne vem, če je bil domišljen oziroma videna ta posledica, ko se je šlo spreminjati model STA-ja, ne poslovni model STA-ja, ker ravno to se je zgodilo z uredbo, ki je posegla v zakonsko rešitev. Se pravi, tudi če bo to ostala neka rešitev, kot prvo mora biti to v zakonu jasneje določeno, se pravi, ne da smo se zdaj STA in UKOM kregali o tem, je v zakonu v redu rešitev, to bi se moralo rešiti druge, spremeniti zakon, med tem ne ukiniti financiranje STA in se kregati, ampak dejansko poiskati rešitev oziroma tako dikcijo zakonu, da bi vsi enako razumeli in ne bi bilo nerazumevanja, a mi izvršujemo javno službo ali jo ne, a smo upravičeni do plačila ali nismo več upravičeni do plačila. Tako da dejansko je treba ob pogajanjih tako za našo pogodbo in pripravi poslovnega načrta imeti v mislih tudi to, kako bo to vplivalo na vse ostale. Posledice za to bodo take, ki se jih ne bo dalo enostavno popraviti, tako kot se tudi to, kar se je pač v enem letu zgodilo z STA-jem, ne bo dalo v nekaj letih popraviti, sanirati, postaviti spet STA na tirnico, ki bo šla po smeri razvoja, vsaj s takim tempom, kot je bilo prej.
Gospod Urbanija, slišali, ne, ste ta opozorila, ker hude posledice lahko nastanejo. Boste glede brezplačne dostopnosti fotografij vztrajali pri tem, da pač v pogovorih za financiranje STA v prihodnjem letu tudi za naprej, da bi taka rešitev ostala?
Povejte, a lahko kršim zakon? Predlagate, da kršimo zakon?
Slišali smo, da so različne.
Ne, zelo jasno je opredeljeno v zakonu, to je bilo povedano. Fotografije so opredeljene kot del javne službe in javna služba je brezplačna. Zato vas vprašam, ali lahko direktor UKOM-a evidentno krši zakon?
Alenka Potočnik, prosim.
Ja, ne želim nikogar napeljevati k kršitvam zakona, ampak nekaj je opravljanje javne službe, nekaj je pravica do poobjavljanja in s tem v bistvu opravljanja tržne dejavnosti in služiti na račun nečesa, kar država v bistvu pa ne plačuje v celoti, ker moramo mi še vedno opravljati tržno dejavnost in ne vem kaj vse, da dejansko to vso mehanizacijo oziroma vso mašinerijo, da ta agencija deluje in da javni servis nastaja, funkcionira, da gre zadeva naprej. Ne? Tako da tukaj mislim, da je vendarle se bo treba o tem pogovarjati, ne? In vzeti v razmislek na vaši strani, ne zdaj v dveh minutah pa s hitrim odzivom, ampak strateški razmislek, kaj bo to za medijsko krajino pomenilo. Ne? Če boste dali na trg, ne vem koliko, ne? Neomejeno ali česa v javni službi brezplačnih fotografij, kaj to posledično pomeni. Ne? In tudi avtorske pravice v smislu poobjavljanja, mislim, da tukaj ni tako enoznačno. Zato se nam zdi škoda, da se o tem zadeva ni reševala v drugem okviru, ne znotraj tega, bo STA financirana ali ne, ker je veliko pomembnejše vprašanje, ker vpliva na celoten medijski prostor in pravico do obveščenosti.
Ja,
mogoče, če samo dodam, se tukaj niso bile fotografije edin problem glede upravljanja javne službe. Spomnite se, v zakonu je jasno navedeno, da mora Slovenska tiskovna agencija objavljati tudi celotne vsebine z področja narodnih manjšin. Tudi to se ni izvajalo oziroma se je začelo izvajati potem šele z uveljavitvijo uredbe. Tako da to so bile take, čisto bi rekel, tehnične stvari, kako izvajati in vse skozi me je presenečalo ta polemika umešavanja v uredniško politiko ali pa uredniško avtonomijo. Ko govorimo o transparentnosti poslovanja, ko se nekdo odloča, a bo kupil nek časopis ali ga ne bo kupil, oziroma koliko je pripravljen plačati za neko zadevo, to ni umešavanje v uredniško avtonomijo. Sam sem bil urednik, sam sem bil odgovorni urednik in vem, kaj pomeni umešavanje v uredniško avtonomijo. Ko pritiskajo na te, kaj smeš objaviti, česa ne smeš objaviti. Kako bo pa tvoj delodajalec to vsebino, ta produkt, ki nastane kot delo novinarjev ali urednikov, prodal na trgu, pa ni umešavanje v uredniško avtonomijo, ampak je del poslovnega modela. In predvsem v odnosu do direktora. Zato me čudi to vrstno v bistvu sprevračanje, v bistvu zakrivanje želje pobiti transparenten. Ne glede na to, ali gre za medijsko hišo ali za katerokoli drugo hišo, v osnovi mora biti finančni tok jasen in transparenten. Če to ni, je nekaj hudo narobe. In če se zahteva to transparentnost, to ne pomeni vmešavanje v uredniško avtonomijo.
Gospod Kadunc, lahko seveda po enem tednu, odkar vodite STA, tole komentirate, je finančni tok bil v preteklosti jasen, ali so tle bile res kakšne težave?
Poglejte, stvari so enostavne. V tistem momentu, ko je podjetje zavezano reviziji, v tistem momentu, ko je podjetje zavezano vsakoletnemu poročanju državnemu zboru, kjer poročilo obravnava odbor za kulturo in komisija za nadzor javnih financ in ne ugotovita, da bilo karkoli narobe, je to neka praksa, ki se je uveljavila. Seveda se lahko na osnovi nekih novih pogledov, ponavadi to prinese računsko sodišče, ki reče, ja, ampak tole pa morda ne bi bilo, prav, se pojavlja lahko tudi neka drugačno merilo. Vendar vse revizije, ki so bile v STA-ju, so bile praktično brez zadržkov. Tudi ta zadnja, ki je imela res strogo namen ugotoviti, kaj bi morda pa le bilo narobe, ni ugotovila bistvenih stvari. Tako da je bilo tudi do zdaj transparentno, vendar za nekim drugim pogledom. Pogledom, ki ni bil zavezan temu, kar je zdaj. To se pravi, da se štejejo stvari. Jaz bom se obrnil na računsko sodišče, da bojo povedali tudi oni svoje mnenje. Ali je res to edini način za to specifično dejavnost? Ker zakoni o javnih gospodarskih družbah in podobni in zakoni tudi, ki urejajo državne pomoči, praviloma niso delane za tak primer, kot je primer Slovenske tiskovne agencije. Podaril sem slovenske. Zakaj? Zato, ker tle bilo omenjen, da gema do druge modele, so medijske hiše lastniki, ja v Nemčiji to gre, a bojo v Sloveniji Dnevnik, Delo, Pop TV, lastniki, se še sami komaj razen enega, ki sem omenil, imajo finančne težave. Ampak zaradi Slovenije, ki je tako mehna in če hoče imeti kvalitetne medije, potem mora imeti kvalitetno STA. Jaz dam tudi le lahko en primer. A veste, kaj je bilo, da bom jaz imenovan, ne, so me vsi klicali, ampak jaz sem dal izjavo eno, STA jo je povzel in potem v vseh medijih je bila praktično ta izjava od STA-ja. Novinari so sorazmerno malo dodali, ker prej so me klicali za to, da bi imeli ekskluziviteto. In če STA pripravi dober član, ki ga povzamejo mediji, Potem imamo tudi en del medijske krajine pokrite in se v časopisnih hišah, v televizijah lahko ukvarjajo za tistimi posebnimi primeri in kje dajo svoje resurse, ki jim jih pa manjka. Vsi so se zmanjšali.
No, ko smo ravno pri tržnem modelu in tržni dejavnosti, današnja sveža novica je, da je specializirano državno tožilstvo zavrglo ovadbo zaradi zlorabe položaja, ki jo je član nadzornega sveta STA Radovan Cerjak podal proti nekdanjemu direktorju STA Veselinoviču zaradi kompenzacijske pogodbe s časopisom Dnevnik. Ugotovilo je, da sum kaznivega dejanja ni podan. Veselinoviču po njihovem tudi ni mogoče očitati poslovne nezvestobe do STA. Ta tržni model očitno ni sporen, gospod Urbanija, lahko mogoče komentirate.
Najprej bi nadaljeval, ker je omenil gospod Kadunec. Že lansko leto sem tudi jaz pisal pobudo na računsko sodišče, da stvari pregledajo in ovrednotijo. Namreč eno stvar je vprašanje teh kompenzacijskih poslov, čisto pač poslovno, pogodba tukaj, pogodba tam, načeloma stoji. Je pa drugo vprašanje, ki se tukaj seveda pojavlja. S kompenzacijo, kaj dobi Slovenska tiskovna agencija? Če je časopis Dnevnik tako prišel, ko smo ravno pri fotografijah, praktično do brezplačnih fotografij, se je že iz tega vidika rušila konkurenca na trgu. Se če Dnevnik dobi brezplačno fotografije, Delo mora za te iste fotografije plačevati. Tako da to je prva dilema, ampak iz vidika poslovnega modela, iz vidika vsak direktor se seveda lahko v tem smislu odloča, kako bo deloval. In na drugi strani, samo da dodam, kakšno korist ima Slovenska tiskovna agencija od celostranskih oglasov v časopisu Dnevnik. Tukaj je seveda to vprašanje, koliko novih naročnikov, zakaj pravzaprav oglase dajaš v podjetje, ki, od katerih nimaš praktično nobene finančne koristi. Tako da ja, tudi jaz pozdravljam to, da preveri to smiselnost ali pa smotrnost teh kompenzacijskih poslov in seveda tudi z vidika čist konkurenčnega prava. Če rušiš na eni strani v bistvu te konkurenčne pogoje na medijskem trgu, ko enemu omogočiš fotografije za ston, drugemu pa jih računaš. Sedaj po tem novem principu oziroma po principu, ki bi tako ali tako moral biti v skladu z zakonom v Slovenski tiskovni agenciji, seveda teh diskrepanc ne more biti več.
Gospa Alenka Podočnik, res prosim kratko repliko.
Ja, jaz svetujem gospodu Urbaniji, da prebere novico na STA-ju o tem, kjer je tožilstvo podrobno obrazložilo ugotovitve preiskovalcev z Nacionalnega preiskovalnega urada. Kakšne koristi je imela Slovenska tiskovna agencija od tega, če niste naročniki, vam lahko tudi pošljemo.
Počasi se bližamo koncu oddaje, zato mogoče še nekaj vprašanj. Gospod Urbanija, v društvu novinarjev so, torej smo slišali, nezaupljivi, težko verjamejo, da bo vlada ravnala odgovorno v dobrobit agencije. V ponedeljek ste zagotovili, da bo STA za letos dobila nekaj več kot 2 milijona evrov. Avgustovski zahtevek za nadomestilo upravljeno javno službo ste že poravnali. Kdaj pa bo STA na račun prejela celotna 2 milijona evrov? V kakšnem časovnem okviru tukaj govorimo?
Ko ste omenjali društvo novinarjev in njihova stališča, njihove izjave, kakšne so pa stališča drugega konkurenčnega društva, Združenja novinarjev in publicistov?
Ga nisem prejela, tako da...
Skratka, ja,
nisem nikjer videla, da bi bilo kaj objavljeno.
Stališča, bila so objavljena tudi njihova stališča. Stališča glede sreče samega financiranja, seveda, kot je že omenil gospod Kadunc, se bo uredilo tekom v vseh teh postopkih, ki jih je treba zaključiti in sprovesti plačilo vseh teh zahtevkov za letošnje leto.
Gospod Kadunc, v prihodnjih tednih in mesecih vas čaka veliko izzivov, poiskati bo treba trajne rešitve, smo slišali, ne? Če bo tudi za prihodnje leto, torej na mizi, štetje novic in brezplačno dostopne fotografije, boste pristali na to in kakšen dogovor pričakujete v prihodnje?
Lejte, jaz mislim, da sem že odgovoril. Če je to nesporno, da bi to morali početi, bomo to počeli. Kaj bo to posledice, o katerih je govorila tlele Alenka, na trgu recimo fotografij, to je drugo vprašanje, ki ga bo treba rešiti. Ampak lastnik STA je država in bo morala videti oba konca. To se pravi, če tukaj se zmanjša, bo tukaj morda treba najdeti neko rešitev. Tle je tudi vprašanje, koliko bo STA dobila za financiranje drugo leto. Ker to je izjemno pomembna zadeva. Z enakim denarjem skozi vrsto let ne moramo mi v časih, ko vendarle inflacija je, zagotavljati enakega obsega kvalitetnega dela. Vse ljudje morajo biti plačani in ustrezno plačani in zaposleni na STA-ju imajo na tem javnem delu od leta 2008 enake plače, razen za 1% se je povečal v letu 2017. In tako stanje seveda bomo morali upoštevati in še tisto, kar je bilo rečeno, ne vem, če bi za drugo leto pristal na to, da tam piše, da dajemo 5 fotografij. Mislim, da se bomo bolj pogovarjali o eni fotografiji, ravno zato, da ne bi uničili trga svobodnih novinar, fotografov. Dobar. Ampak to je stvar, o kateri bomo mogli se pogovarjati.
Gospa Alenka Potočnik, kakšne rešitve pričakujete za poslene, katerim predlogom boste nasprotovali?
No, mi pričakujemo predvsem vzpostavitev rednega mesečnega financiranja javne službe na podlagi poslovnega načrta in v skladu z zakonom o STA-ju. V poslovnem načrtu pa računamo, da bo unešen tudi znesek uskladitve plač. Že dolgo časa niso bile usklajene oziroma v tem obdobju več kot 10 let samo za 1%. Tudi honorarni sodelavci so na minimalnih urnih postavkah za študentsko delo. Tako da mislim, da je zdaj priložnost, da vendarle ustanovitelj, lastnik pogleda, kaj STA dejansko je, koliko pomeni. Mislim, da se je v tem enem letu STA profilirala in jo poznajo tudi tisti, ki je prej niso, zato ker ni pomembno, kdo daje platformo za medije, tisti mediji so javno in splošno dostopni. Tako da dejansko pričakujemo, da bo država šla z roko v roki tukaj tudi pri sprejemanju poslovnega načrta in predvsem, da je dovolj sredstev zagotovljenih v proračunu. Če ima gospod Urbanija že odgovor na to vprašanje, vsaj za naslednje leto, bi bilo dobro slišati, ker nimamo posebne proračunske postavke in dejansko ne vemo, ali nam jih je namenjenih dobrih 2 milijona ali kaj več.
Gospa Žilič Fišer, mogoče še za vas zadnje vprašanje, zakaj je pomembno, da se razmere na STA umirijo in se zagotovi stabilno financiranje? Zakaj je pomembno torej, da imamo res dobro delujočo in neodvisno tiskovno agencijo?
Seveda je izjemno pomembno, kot smo že od začetka povedala, glede na vlogo, ki jo Slovenska tiskovna agencija jo imela in jo ima in da kot takšno tudi uresničuje naprej. To pomeni vlogo nekega strateškega medija, ki omogoča informacije tako za slovenski medijski prostor, kot strateške medijske organizacije, ki omogoča informacije za širši globalni prostor. Seveda je pa vprašanje, ki se je seveda sedaj v zadnjem letu odprlo o Slovenski tiskovni agenciji, močno tudi okrepilo premislek o širšem medijskem prostoru v Sloveniji, o temu, kako lahko uresničujemo javni interes, kako lahko uresničujemo javni interes v digitalnem okolju, na vse zadnje vse, kar zadeva ali pa marsikaj, kar zadeva Slovensko tiskovno agencijo, zadeva torej širši medijski prostor. In seveda jaz verjamem, da bomo seveda v interesu vseh deležnikov je, da se bodo seveda našle dolgoročne rešitve, na eni strani stabilnega financiranja, drugi strani pa ohranitve nekega profesionalnega delovanja. Zagotovo je to v interesu ustanovitelja, to je v interesu stanovskih združenj, torej profesionalnih profesionalcev in strokovnjakov in zagotovo seveda tudi poslovodnega organa. In seveda jaz sem prepričana, no, ali pa verjamem, no, da neko dobro namreč dobronamernost vseh. Sveda, kar naslednji korak pa je pogledati, če zdaj rešujemo ta del gozda, da bomo kasneje videli torej širši gozd, torej širšo medijsko krajino, ki smo sveda s temi razpravami, z razpravami o mediji, o Slovenski tiskovni agenciji zelo močno posegli vanjo.
Dobro, najlepša vam hvala. Dragi poslušalci in poslušalke, poslušali ste oddajo Studio ob 17. Slovenska tiskovna agencija bo torej vsaj do novega leta lažje dihala, zaposleni pa bodo lahko nekoliko bolj v miru opravljali svoje delo. Kakšna bo prihodnost tega našega ključnega medijskega servisa, za zdaj ni znano, bo pa že kmalu jasno, ali bo STA za ceno finančne stabilnosti morala žrtvovati tudi del svoje neodvisnosti. Vabljeni tudi k poslušanju naše jutrišnje oddaje. V njej bomo govorili o fenomenu šaha. Jutri se namreč začenja ekipno evropsko šahovsko prvenstvo, ki bo tokrat v Sloveniji. Spoštovani gostje, hvala za zanimivo razpravo. Oddajo smo pripravili urednica Erika Štular, tonski mojster Gašper Loborec, pogovor sem vodila Lucija Dimnik-Rikič. Nasvidenje.